Buďte vítáni všichni k dnešní biblické hodině. Zahajme ji písní 57. Pane Bože, budiš chvála. Od nás křesťanů vzdává na píseň 57. Budu číst z 33. žalmu od 12. verše slovo, které můžete vnímat jako závěr vašeho pracovního dne. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejíž si zvolil za dědictví. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, ze svého pevného trůnu zhlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Selže kůň k záchraně nepostačí, velkou svou silou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. Naše duše s touhou vzlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi. Na tebe s důvěrou čekáme. Povstaňme k modlitbě. Pane Bože, náš Stvořiteli, náš Otče, ty, který jsi nás stvořil a rozumíš nám. Ty se díváš z nebe na nás, díváš se na naši práci, na naše úsilí, na to, co se nám daří, co se nám nedaří. Ty vidíš, kde selháváme. A taky s žalmistou hledáme tvé milosrdenství na konci dnešního dne. S radostí za to dobré, co jsi nám dal prožít, a s prosbami o tvoji milost, vysvobození, světlo, nový začátek tam, kde nevíme, co nás čeká, tam, kde jsme se i dnes zklamali, tam, kde naše práce vešla v niveč. A tak se ji chceme soustředit na tvé slovo, tvé dílo mezi námi, uprostřed nás a také uprostřed tohoto světa s pokojem v srdci, že smíme odložit své dílo a soustředit se na tebe a soustředit se na tvoje dílo, to, které ty jsi konal a budeš konat až do příchodu Pána Ježíše Krista. Tak chceme být i jeho součástí. Prosíme, otevírej nám své slovo, dej nám, abychom mu rozuměli naším srdcem. Kéž je to slovo, které nejenom uslyšíme, ale slovo, které nás bude proměňovat. Amen. Můžete se posadit. Spolu s bratrem Petrem Rausem a dalšími, ani nevím, kolik nás bylo, možná klidně 200, našimi kolegy a manželkami jsme byli na podzimní pastorální konferenci kazatelů a tak jsem měl dojem, že by možná stálo za to dát vám nahlédnout do toho, o čem přemýšlíme, do toho, co nám bylo předkládáno. Tématem letošní pastorální konference byly děti, ten název zněl Děti dneška. A součástí té konference samozřejmě nejsou jenom přednášky a diskuze na dané téma, součástí jsou i konference bývají i zprávy z Rady církve bratrské, takový malý pohled do toho, o co usiluje a co by ráda sdělila nám kazatelům Rada církve bratrské. A taky letos zaznělo, zdálo se mi docela nevšední slovo z Rady, a tak jsem poprosil Petra Rause, aby nám ho přednesl. Nevím, co z toho vybere nebo nevybere, ale z mého pohledu to určitě stálo za to celé.
Děkuju, taky ode mě pěkný večer. My jsme v Radě už delší dobu uvažovali o tom, že by bylo docela na místě povědět církvi, jak ji Rada vnímá, jak ji vidí. A v tomto případě to docela korespondovalo s tím hlavním tématem pastorální konference. Pastorálku jinak chystal dětský odbor, tu nepřipravovala Rada. Ale to téma vycházelo z té obrovské změny paradigmatu, kterou prožíváme, to, že děti dneška jsou opravdu jaksi podstatně jiné, než bývaly děti v minulosti, a že i církev v tom novém prostředí, v tom novém prostoru, vlastně neví, jak žít. My to prožíváme především růstem té rozkročenosti církve, rostou rozdíly mezi sbory, ta mezizborová rozmanitost, nebo jak to nazvat. A tak jsme, zejména s Davidem Novákem, jsme si říkali, že zkusíme nějak nově formulovat to, co máme ve svých dokumentech, to, co nám předali naši otcové. A co možná někdy přehlížíme, anebo si nedokážeme dotáhnout do důsledků, co to vlastně prakticky znamená. Ten text prošel celou Radou, bratři kazatelé ho dostali písemně, ale vnímáme ho ne jako nějaký závěr, nějaké rozhodnutí, čistě jako základ rozhovorů. Chceme z toho textu vycházet a bavit se o církvi dál. A přímo na té pastorální konferenci David Novák přednesl takový výtah toho našeho pohledu a ten si vám tedy dovolím přečíst. Na základě řady rozhovorů, všelijakých nedorozumění či občasných sporů jsme dospěli k přesvědčení, že bude užitečné povědět církvi, jak ji vidí rada. Nejde přitom o nic nového, nechceme opravovat minulost ani zatajovat nějaké nové trendy. Naopak, chceme připomenout, z čeho jsme vyrostli a co jsme si sami vtělili do svých dokumentů. Jsme vděční, že Církev bratrská přijala s porozuměním vizi rady. Přeruším, nevím, jestli se k vám ta vize rady dostala, myslím si, že prošla i bránou, je to několik bodů, co by rada ráda viděla v církvi, takové některé základní věci. Budu pokračovat v tom textu z pastorálky. Jsme vděční za všechno, co se z ní daří uvádět v život. Vnímáme ale i věci, které se zatím nedaří. A teď už k těm bodům konkrétním, které v církvi pokládáme za podstatné, té naší. Chceme se vracet k fenoménu znovuzrození. Toto základní poznání našich otců nechceme a nemůžeme opouštět. Protože se znepokojením sledujeme, že se na některých místech objevuje příklon k fundamentalistickému čtení písma, rozhodli jsme se připomenout, že písmo není Korán. Při jeho výkladu je vždycky nutné brát v úvahu původní významy slov a vět, kontext autora, kontext aktuální situace čtenáře a podobně. Boží slovo se nedá beze zbytku vyjádřit slovy lidskými, je vždycky větší. V tomto kontextu nechceme písmo omezovat svými představami. Pokud písmo samo něco ve svém celku zřetelně nezakazuje, může to být vždycky předmětem diskuse. Bůh také není osud. Neexistuje žádný předem daný a neměný plán konkrétního lidského života. Chceme církev chránit pasivní rezignace a vést ji k aktivitě a k odvážnému a věrnému boji víry. Církev je a chce zůstat kongregačně presbyterní. Z odmítnutí čistého kongregacionalismu pak vyplývá, že pokud dokumenty církve bratrské něco připouštějí, není možné to sboru předkládat jako zakázané, ba ani jako nevhodné, i kdyby to moje osobní svědomí vnímalo jinak. Staršovstvo je voleno sborem, nevybírá si je kazatel. Spolu se pak vždycky musí domluvit. Ani kazatel sám o sobě, ani staršovstvo samo o sobě nemají nikdy poslední slovo ani právo veta. Církev je tu primárně pro nevěřící. Péče o vlastní rodinu, přátele či sbor je zásadním předpokladem poctivého života. To typicky křesťanské ale začíná až za hranicemi vlastního sboru. Stojíme o žitou víru, která se nutně projeví ve způsobu života, vede k posvěcení. Nechceme ale křesťanský způsob života jenom napodobovat. Stojíme o proměnu lidského srdce. Posvěcení nám není cílem, ale přirozeným důsledkem naší lásky ke Kristu. Když vidíme, jak kolem nás ztrácí dané slovo jakoukoliv hodnotu, chceme brát vážně sliby, které dáváme. Křestní slib, včetně slibu rodičů při křtu nebo požehnání dětí, členský slib i manželský slib. Toužíme být srozumitelným Kristovým dopisem, který všichni vidí a mohou číst. Uvědomujeme si, jak jsme sami sebe svým vyznáním teologicky definovali. Navazujeme na vybraná starokřesťanská vyznání, na reformovanou tradici ve znění tří citovaných vyznání, ale právě jenom těchto tří vyznání. A na mimořádný odkaz Unitas Fratrum. Nedržíme a nevyučujeme letniční teologii, která nám není vlastní. Naopak výslovným přihlášením se k Lozanskému závazku a k závazku Skapského města pak církev bratrská deklaruje svůj příklon k teologické škole Johna Stotta a Christophera Wrighta. Nikomu tím nechceme mluvit do svědomí, toto vymezení nesměřuje k žádnému vylučování nositelů jiných názorů, přece se nám ale zdá, že toto jasné teologické vymezení základního charakteru církve může být dobrou prevencí nejasností, sporů a destruktivních nezhod nad písmem. Občas jsme žádáni, abychom se jako církev výrazněji vyjadřovali k veřejnému dění a zaujímali i určité politické postoje. V této oblasti chceme zachovávat uvážlivou opatrnost. Příkladem je nám Pán Ježíš Kristus i apoštolové, kteří nikdy nevystoupili proti vládnoucí okupační moci Říma. Chceme sloužit jednotlivcům v podmínkách, do kterých nás Pán Bůh staví. Chceme působit pokoj a spravedlnost v konkrétních případech. Naším posláním ale není ani měnit, ani formovat politické systémy. Tak to je takový výtah z toho textu, který kazatelé dostali, který vychází z našich dokumentů a o kterém chceme dál hovořit a diskutovat, protože církev musí jako celek formovat samu sebe. Všichni jsme přijali a nosíme Božího ducha, tak k tomu máme snad co povědět. Tak tolik pro informaci.
Možná vás teď překvapím, ale chci vám dát prostor, jestli bylo něco, co byste rádi okomentovali, nebo byste se chtěli na něco zeptat z toho, co teď zaznělo. Když tak si to můžete rozmyslet. Budeme teď zpívat píseň 373. Toužíme v lásce žíti stále. Já jsem vybral tuto píseň proto, protože to je asi to nejpodstatnější pojítko uprostřed církve, která je tak rozmanitá. Píseň 373.
Thank you.
Petr Haus zmínil, že se změnilo významným způsobem paradigma doby. Snad bude dobře to přeložit, o co tady vlastně jde. Paradigma je vždycky to, co je v každé době považováno za samozřejmé. A tady je zjevné, že to, co bylo samozřejmé před 20 lety, je něco úplně jiného, než to, co bylo samozřejmé před 40 lety. A to, co bylo ve společnosti a dokonce i v církvi samozřejmé před 50 lety, je také jiné. A k těmto změnám zkrátka dochází, minimálně k ním dochází ve společnosti, ale dochází k ním i v církvi, a to na základě dění ve společnosti. Tam bychom i v dějinách církve bratrské vysledovali některá rozhodnutí, která vysloveně navazují na politickou atmosféru doby. To by se dalo ilustrovat, když na ničem jiném, tak na jménech, která církev bratrská přijímala, proč je přijímala a za jakých okolností a na co reagovala. Určitě ty důvody nebyly nikterak dogmatické anebo liturgické. Byly to důvody na výsost politické a souvisely s životem společnosti. My jsme na pastorálce byli svědky a byla nám předložena jedna nebo respektive dvě přednášky, jedna přednáška o dvou částech nebo dvě přednášky bratra Daniela Féra z dětské misie. Ty přednášky byly nesmírně hutné a docela odborné, a bratr se nám tam snažil srovnat, jak se mění právě to paradigma, to, co je samozřejmé, a on vzal dobu středověku, skutečně tu dobu historickou, dobu středověku, potom dobu moderny a potom dobu postmoderny. My už jsme dneska ještě úplně jinde. Je dneska naše společnost a naše děti jsou ještě už v jiné době. Ale měli jsme před sebou tato tři období a na nich jsme byli svědky toho, jak se skutečně mění výrazným způsobem to, co je v každé době samozřejmé, a to má své důsledky v komunikaci běžné, ale má to taky své důsledky v tom, jak vyjadřujeme svou víru a jaká etická rozhodnutí přijímáme a co je a co není přijatelné. A já tu přednášku si nemohu dovolit nějak reprodukovat. Snad možná jeden příklad. Každá doba má určitá klíčová slova. Tak v době středověku, v době, kdy společnost byla postavená hierarchicky, někde na vrcholu byl papež anebo král, a tak jak si v té pyramidě každý z nás potom lidí byl někde na té poslední úrovni, a naše místo v životě bylo sloužit vyšším cílům, vposledu Bohu. To bylo hierarchické uspořádání společnosti a tato doba měla svá klíčová doba. Bůh, od něho přichází zjevení, od něho přichází pravda. A tak je zjevné, že těmi klíčovými slovy byly Bůh, víra a autorita. Doba moderny zbourala hierarchické myšlení společnosti. Už společnost není vnímána v tom pyramidálním slova smyslu. A ve středu myšlení a ve středu života potom už není Bůh, víra a autorita, ale člověk, rozum a jedinec. A teď najednou se to všechno, věřící, nevěřící, rodiče, občané, učitelé, politici, církev, se to najednou tak všechno promíchá a je to na stejné úrovni. A pak přichází doba postmoderní, doba, v níž se i ten systém, který jakž takž fungoval v době moderny, úplně hroutí, vše je sobě rovné a těmi klíčovými slovy se stane nic, protože už to není ani Bůh, který zklamal, i lidé zklamali, a tak už to není nic, je tady relativita, relativita všeho, a je tady tolerance, jako to jediné, co může udržet společnost v nějaké soudržnosti. Tak se dá posuzovat každá doba podle klíčových slov, která danou dobu vystihují, a tak bychom mohli uvažovat o tom, jak je vnímáno dobro a zlo v každé době, jak je vnímána svoboda, jaké paradigma svobody je v době středověku, moderny, postmoderny a teď už v době postfaktické. A můžeme mluvit o tom, jaký je vlastně cíl a smysl lidského života. A v tomto všem, ne tedy v tomto všem, ale jak si v té naší specifické době vyrůstají potom naše děti, a my jsme se s mnoha mými kolegy zhodli na tom, že naše myšlení a naše paradigma je silně středověké, a tak jsme museli uvažovat o tom, zdali vůbec můžeme mít odvahu vstoupit na kazatelnu. Tím spíš, že vlastně, alespoň na sborech našeho typu, máme v podstatě všechny typy paradigmat. A ta paradigmata mimochodem ona se nemění, to, v čem jsme vyrostli, to nám zůstává. A máme dojem, že ty problémy a způsoby, jakými jsme je řešili, že jsou stále stejná, nejsou. Ty si neseme každý ve té své generaci. A tak se nám všechna ta paradigmata vlastně tady v těchto lavicích objevují. Takže si představte v tuto chvíli kazatela, kohokoliv, kdo na kazatelnu vystoupí, tak má před sebou ty, kteří myslí středověce, v tomto smyslu jaksi hierarchicky, boží zjevení přichází ze zhora a vnímáme tu autoritu. Pak jsou tady lidé z moderny, kteří už svoji křesťanskou víru vnímají přece jenom jinak, no a pak jsou tady lidé z postmoderny a teď naše děti už vyrůstají ještě v jiné době. V době, s níž se mnozí z vás vůbec nemusí nějak setkat. A vůbec nemusí vědět o tom, jaký je svět dnešních dětí. A tak jsme potom byli i svědky toho, jaká je vlastně dnešní doba a v čem žijí naše děti. Dnešní doba, doba informační. Dnešní době je skutečně nadbytek informací. A v této době nadbytku informací tak nám tam pouštěli jedno video. Jak bylo dlouhé, Petře? 30 vteřin?
Nevím, ale každý ten život měl méně než vteřin.
Ano, ano. Dnes to byla minuta nebo 30 vteřin. A teď to byl nějaký výběr z videí z YouTube. To je to, co naše děti sledují každý den a tím se skutečně živí, to sdílejí, tím oni žijí. A tam byla co půl vteřiny, byla nějaká akce, nějaká mimořádná akce, něco, co je hodno zapsat do Guinnessovy knihy rekordů, něco takového. A teď si představte, že za 30 vteřin tam se objeví 60 takovýchto nesourodých akcí. Tam skáče motorka, letí raketa, někdo s míčem pracuje. Naprosto neuvěřitelný chaos, který my středověcí lidé tak jak si sotva stihneme sledovat, ale jo, to je to, co oni stihnou sledovat. Jenomže v této době, kdy je nadbytek informací, tak vlastně nejde ani o ten obsah, ale jde o ten pocit, který mladá generace má tady z tohoto způsobu života. A to, co vlastně je v této informační době pro současnou generaci velice důležité, není obsah a nejsou informace. Těm zkrátka nevěří. Pro ně je důležitý vztah. To je to, co se děje vlastně sdílením všech informací, všech klipů, vtipů a já nevím čeho všeho na sociálních sítích. Tím se snaží nějakým způsobem udržovat vztah. A to, k čemu vlastně slouží informace, je to, že se nezdělují myšlenky, ale sdělují se prožitky a emoce. A to se hledá a to se očekává. Už to jenom snad vyjmenuju, abyste věděli, čím jsme se zabývali. Dnešní doba je doba ekonomická a to do značné míry vyvolává i strach našich dětí, strach, protože je tady nejistota, jestli vůbec je možné dospělým věřit, protože dospělí se jakoby bojí jejich světa. To nám někdy řeknou, tati, to bys nepochopil. To ti nemůžu říct. Ani. A žijí také s určitou nejistotou, protože v tom světě superhrdinů, oni zjišťují, že nejsou superhrdinové, kteří by byli schopni změnit svět. A ve chvíli, kdy toto poznají, tak přichází v jejich životě krize. Pak žijeme v době virtuální, v době herní, a mohli bychom pokračovat dál. A u každého z těchto bodů je možné ukázat, co naše generace našich dětí potřebuje. Myslím, že se pokusíme nějak bratra Daniela Féra pozvat, protože se nám zdá, že to, co nabízí, by skutečně mohlo být poměrně zajímavé pro generaci rodičů, tak aby ještě jiným způsobem nahlédla do toho, v čem vlastně ty naše děti žijí. No, po obou dvou těch přednáškách to skutečně, já jsem měl takový dojem marnosti, že už patřím do starého železa, ale na druhé straně to nebylo to jediné, co na pastorálce zaznělo, a myslím, že tam zazněly právě na podkladě tady tohoto zaznělo velice dobré hledání toho, jakým způsobem vlastně se k mladé generaci přiblížit. Ne skrze ta paradigmata, která známe. A to je těžké. Je těžké opustit svoje vlastní myšlení, je opustit svá schémata, ta, která fungovala v našem životě. Ta schémata, kterými my jsme se učili, ta schémata, u kterých my prožíváme krásné okamžiky, to na nejmladší generaci nefunguje. A tak se ukazuje, že se potřebujeme učit. A potřebujeme se učit mluvit novým jazykem. A učíme se naslouchat novému jazyku další generací. A vůbec to není jednoduché. To ale, čemu bych se teď chtěl věnovat víc, jsou biblická zamyšlení, která do značné míry dávají odpověď na ten popis doby, který je do značné míry velice syrový a je potřeba ho vědět, je potřeba ho znát. Tak se mi zdálo, že ta témata a ty biblické texty, které rozebírali bratři, nastínili docela zjevně cestu, o které si sám myslím, že je dobrou cestou, a to bylo i mojí nadějí, kterou jsem si odvezl z pastorální konference. Velice dobré biblické slovo hned na úvod při bohoslužbě slova měl bratr kazatel Pavel Fér, a on zmínil tři biblické texty a ke každému z těch biblických textů něco pověděl. Já vám je promítnu, ale zdá se mi, že to je asi moc malé, tak se omlouvám, už jsem zapomněl, jakou velikost jsem použil minule. Ten první text byl z knihy Zjevení, kde Jan viděl tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou, a volali velikým hlasem: díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu Beránkovi. Já se budu držet toho schématu, který pověděl bratr Fér, možná k tomu přidám i to vlastní prožívání, tak jak jsem vnímal ten jeho text. Bratr začal a tato část jeho slova by mohla nést název rozmanitost. Taková je církev, a to, že i tady tvoříme společenství těch různých životních předpokladů a toho, že vlastně žijeme každý v nějakém svém paradigmatu vlastního života, tak to vlastně není na škodu. A smyslem a cílem není to, abychom se stali nějakým jednolitým uniformovaným společenstvím, ale cílem je to, abychom zůstali v této rozmanitosti, ve které jsme. A to je naznačeno i tím, že vlastně tak to bude v nebi, tam bude ten velký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst ze všech ras, kmenů, jazyků a národů, že to je zkrátka legitimní. A tedy jako v nebi, tak i na zemi. Tak to může být a je i nejenom na zemi, ale i vlastně v každém konkrétním sboru. A naším úkolem je žít takto společně v této rozmanitosti. A znamená to žít s tím, že žijeme v prostředí, kde jsme jiní. A je potřebí to tak vnímat, že jsme jiní. A možná z toho někdy můžeme mít obavy, a tak se ani neptáme jiných generací, jak vnímají některé věci. A může to být křížem, neptá se mladá generace starší se neptá mladší. Čím žije, protože má strach, že by je to vyděsilo, čím vlastně žijeme a jak se snažíme žít evangelium a z evangelia Pána Ježíše Krista v naší době. Tedy specificky k mladé generaci zaznělo, že naše nová mladá generace je jiná, než jsme byli my. A bude jiná, než jsme byli my. Druhý text, který zazněl, byl text ze závěru Starého zákona, poslední dva verše Starého zákona, kde prorok Malachiáš říká, hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. Co má být odstraněno, než přijde ten velký a hrozný den Hospodinův? Ten den soudu, co má být odstraněno? Má být odstraněn rozkol mezi nejbližšími. Vlastně se tady říká, že to tak buď je, nebo tomu tak může být, že srdce synů a srdce otců jsou odvrácena. Každé srdce jiným směrem, ještě jinak řečeno, prostě se míjí. A je potřeba, aby se obrátila k sobě. My ve Starém zákoně velice často čteme o obrácení se člověka k Pánu Bohu, ale tady na konci Starého zákona čteme o obrácení člověka k člověku. O obrácení otců k synům a synů k otcům. Tady prorok zrovna v tuto chvíli úplně nezmiňuje, jaký byl důvod toho, že se od sebe odvrátili. My bychom v písmu našli všelijaká různé příběhy. Bratr Fér zmínil příběh po smrti Šalamounově, když se rozdělilo království Roboám a Jeroboám. A mohli bychom i pokračovat. A vlastně v dějinách Izraele to bývalo tak, že to byli často otcové, kteří se odvraceli od Hospodina, a byli to synové, kteří se navraceli k Hospodinu. Každopádně je zde určitá odvrácenost, je zde jakýsi příkop mezi syny a otci a to prostě je potřebí nějak řešit. A je to tak důležité, že musí přijít prorok Eliáš, nebo řekněme pouze prorok, který najednou sjednotí a způsobí to, že se setkají srdce otců a synů. Jejich srdce se potkají. A myslím si, že to je slib, který už můžeme zakoušet pro Pána Ježíše Krista. Je tady otázka, zdálo se mi, že ta otázka byla velice, velice dobře položena, že to byl dobrý postřeh, že stojí za to si tady uvědomit, co tady je první. Kdo začne, kdo se obrátí první? V tom textu, tak jak ho říká prorok Malachiáš. Otcové. Otcové se mají obrátit k synům. Oni to mají udělat první. Nemají čekat na to, až ty vzpurné děti se obrátí k nim a uznají, že oni otcové měli pravdu. Že my otcové jsme měli pravdu. Kdo se hlásí? Tak reaguj. Já bych to tak dopověděl, ale děkuju, to je, je to tak, je to ten, najednou to člověk zjistí, že to není naše dílo, ale zároveň, je to ten prorok, který obrátí otce, tedy, když už to teď skočím k tomu závěru, jak ho Marek Kraus naznačil, tak u těch otců jde o to nechat se obrátit a nějak reagovat na to boží dílo. Protože my si z písma nakonec můžeme odůvodnit i to, že ten duch bude mluvit k těm dětem, které by nám přišly za námi. Tedy jistě je to Pán Bůh, který bude obracet naše srdce a zároveň je to tedy boží dílo, ale zároveň je to i naše dílo. A je tady určitá nápověda proroka, který říká, že jestli si budeme klást otázku, kdo má začít, no tak jsme to my, tak to říká Duch Svatý skrze písmo. A v tom dalším třetím textu potom bratr Fé řekl vlastně jak. Co to vlastně to obrácení otců k synům znamená? A tam byl čten text ze Skutků svatých apoštolů, událost letnic, kdy, přečtu, tam byl ten velký dar jazyků, úžasli, každý z nich slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří to mluví z Galileje, jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči. Myslím, že velice dobře bratr Fér poznamenal, že ti, kteří se sešli do Jeruzaléma, tak se tam nutně museli domluvit. Buď se museli domluvit aramejsky, nebo se museli domluvit řecky. Jinak by tam zkrátka nebyli. Tedy tam je otázka, jestli skutečně šlo o nějakou jazykovou bariéru. Oni by se domluvili nějak. A přesto, že se nějak byli schopni domluvit, přesto Pánu Bohu záleželo na tom, že záleželo na tom, aby každý slyšel v tom svém jazyce, v tom svém rodném jazyce, v tom jazyce, v němž je doma. A sem potom směřuje to obrácení otců k synům a tady to souvisí vlastně s božím darem. My potřebujeme boží dar jazyků od Pána Boha, abychom tím novým jazykem mohli hovořit k mladé generaci tak, aby nám rozuměla. Aby ona nepotřebuje slyšet cizí jazyk. Ta naše schémata, ta naše paradigmata jsou pro ně cizí jazyk, kterému zkrátka nerozumí. A čím dřív to přijmeme a čím dřív se s tím smíříme, my starší, tím líp. A nemůže to v nás vypůsobit vlastně nic jiného, než nejenom touhu mluvit, ale možná než začneme mluvit, tak jak to bývá u těch dětí, začít naslouchat. Začít se učit jazyku další generaci. A učit se jazyku další generací neznamená zase nic jiného, než se jich ptát a než mít ochotu trávit s nimi čas. A to úžasné je, že když najednou přijdete k někomu z těch dětí, dorostenců, nakonec i mládežníků a teď se jich začnete ptát na jejich život a vzdáte se té myšlenky, že jim budete předávat svá moudra. Když se tohoto vzdáte a budete chtít jenom se učit jejich jazyku, jenom poznávat jejich svět, jejich problémy, jejich zápasy v dnešní době, tak budou rádi. Tak uvidíte, jak s vámi budou mluvit. Protože s nimi navážete vztah. A potom se začnete a začneme se pomalu učit mluvit jejich jazykem, ne naším. Tedy ten příběh letnic má skutečně mnohotvarou aplikaci a má co povědět právě i do světa komunikace rodičů a dětí nebo do komunikace generací. A myslím si, že bychom si v mnohých diskuzích, které máme, ať už to budou mezigenerační diskuze, anebo to budou dokonce generační diskuze, kdybychom mnohem víc se ptali a snažili se poznávat svět jeden druhého a ptát se a učit se mluvit jazykem toho druhého, zapomenout na to, že já mám nějaký jazyk a možná ten svůj jazyk, ta svá paradigmata až na to bude čas, ještě ne. A ten čas přijde. Až se s mladou generací, až s nimi navážeme vztah a budeme rozumět jejich jazyku a možná začneme koktat jejich jazykem, tak budeme moci povědět i něco z těch svých životních příběhů a něco ze svých vlastních zkušeností. Ve všech těch textech jde vlastně o boží dílo. Ať už o to, co se děje v nebi, anebo o to, že to bude Pán Bůh, kdo obrátí srdce otců k synům, ale ti otcové, stejně jako nakonec ti synové, se musí nechat obrátit, aby se potkala jejich srdce, aby se nemíjela. Já jsem si uvědomil, jak jsme se míjeli ve všech těch našich diskuzích o přestavbě modlitebny. My jsme nemluvili stejným jazykem. My jsme mluvili cizími jazyky a neučili jsme se rozumět cizím jazykům. Mluvili jsme na úplně jiných frekvencích. A proto vznikla mnohá nedorozumění. A úplně totéž se děje v těch mezigeneračních rozhovorech. Pán Bůh nás učí jakési osobní pokoře i vůči vlastním zkušenostem, vlastním pravdám, ke kterým jsme ve svých vlastních životech došli. Tedy, nečekejme na syny a sami se obracejme s tím, že se chceme učit jazyk druhých. Zkusme mluvit jazykem bližních. Třeba si ho definovat, protože to možná ani nevíme, co myslíme i tím, co říkáme. To skutečně zaznělo dnes dopoledne. Docentka Muchová z Jihočeské univerzity říkala, že když se ptala dětí, co je to spasení, tak se jim dětem naprosto standardně vybavuje kráva, která se pase, jo, až tu trávu spase, protože to tak zkrátka je. V našem jazyce to tak je, v anglickém jazyce to tak ještě není, to slovo ještě známější, ale v českém jazyce spása v uších dětí, to je cizí slovo. Tedy chce to mluvit jazykem dětí a při tom všem je to boží dílo. Já tady dnes skončím, tady u tohoto biblického slova, už nebudu začínat ta další, protože se mi zdá, že i v těch třech slovech, která zazněla v tom první bohoslužbě slova na úvod konference, kdybych ta slova měl shrnout rozmanitost, obrácení a cizí jazyk ve vztahu i k dětem. Je dobře udržet si rozmanitost, kterou máme, ale musíme se obrátit k sobě navzájem. A musí to udělat Pán Bůh, abychom se obrátili k sobě navzájem. A to obrácení se k sobě navzájem se projeví v tom, že se budeme učit cizí jazyky. Jazyky těch bližních. My o tom mluvíme v přípravách na manželství, ale vlastně bychom o tom měli mluvit pořád. Tak je to velký úkol od Pána Boha. Byl bych rád, abychom se dnes společně modlili za mladou generaci, která, pro kterou je svět dnešních digitálních technologií prostor, v němž jsou domorodci. Já už jsem v tom světě přece jenom trochu cizinec taky, a oni jsou v něm domorodci. A potřebují naše modlitby. A potřebují i naše hledání. Tak bych byl rád, abychom se modlili za ně, abychom se modlili za ty, kteří je vedou, za naše vedoucí, protože ti k ním mají přece jenom ještě blíž a možná snáze rozumí jejich slovníku. My jsme tam měli, to vám ještě řeknu, jsme tam měli takový test, já nevím, jestli tam bylo 30 slov dnešní mladé generace. Já nevím, jestli jsem rozuměl jednomu. A oni se tím běžně baví, to je standardní slovník. A jeden z bratří, bratr Martin Škoda, je zástupce šéf kaplanky vězeňské, tak on, když to sledoval, tak on zároveň všechny tyhle ty věci posílal své dceři, která patří k této generaci, a ptal se jí a posílal jí to z dotazy. Je to tak? Takže ona mu to online hned všechno potvrzovala. No, je to tak. Takže my jsme to vlastně, aniž bychom to plánovali, měli potvrzené od mladé generace. Ale ti mladší, naši vedoucí, tím rozumí. Zpívejme píseň, a teď pro varhaníka přeskočím jednu, a zpívejme píseň 385. Je to dětská píseň, a zároveň si v kontextu toho, co jsem vám chtěl dnes předat, uvědomuji, že to je píseň, kterou se potřebujeme učit. Učiň mne, Bože, světelkem. Ve vztazích mezi sebou navzájem, ale také ve vztazích k dětem. Píseň 385. Postaňme k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen.
V tom moderním světě, tak náchylný, Bože, tak
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, je ta různost doby, ve které žijeme, ta rozmanitost mezi námi, nemusí být předmětem našich stížností, ale přijetím toho, že je to nová příležitost. Příležitost být tvým lidem, příležitost k pokoře, příležitost k naslouchání jeden druhému a příležitost k vyjadřování lásky. Prosíme, naplňuj nás svým duchem, abychom se naslouchali a učili se jazykům, která způsobí, že naše srdce budou blízko, že se nebudou míjet, ale budou vedle sebe ve svornosti na cestě za tebou. Prosíme o tvoje síly, moudrost i pro další dny, které jsou před námi. Amen. Můžete se posadit. Já už jenom připomenu na závěr, že v neděli se sejdeme v 10 hodin ke shromáždění, při němž bude pokřtěná Lenka Štiglerová, dceruška Járy a Elišky. Tak jste všichni srdečně zváni k tomuto shromáždění. Pán Bůh s vámi.